Հենույն Բայբուլ։ Դե ankafadina ndray ry piano adzaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totsain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohany izao sika ry mpiaino ajaina dia nanohy ny famakina ny bokin'ny Genesisy. Atreto dia vitantsika ny fizarana efatra. Voalohany, ny faharina. Faharoa, ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana. Fahatelo, mandra-pahatonga ny safidrano. Kaina seta taranaka roa ny fanalavitra. Ary faefatra, farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo taobabela. Ankehitriny sika dia mbola manohy ny famakina ny fizarana fahadimy farany, nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. Genesisy toko faefatra amby roapolo. Abrahama nampitady vady ho an'ny Isaka zanany. Ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana. Ary Jehovah efa nitahy an'i Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary hoy Abrahama tamin'ilay lehiben'ny mpanompony tao an-tranony, izay mpanapaka ny nananany rehetra: mba ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao, fampianianiko amin'i Jehovah Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy aka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita izay iraisako monina ianao, fa any amin'ny tanindrazako sy amin'ny havako no haleanao hakavady ho an'i Isaka zanako. Ary hoy ilay mpanompony taminy: angamba tsy ety araka amiko ho amin'nyity tany ity ny vehivavy? Moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin'ny tany izay nialanao va aho? Ary hoy Abrahama taminy: tandremo mba tsy hoentinao miverina any ny zanako. Jehovah Andriamanitry ny lanitra, izay nakahy niala tamin'ny tranony raiko sy tamin'ny tany nahaterahako, sady niteny tamiko sy nianiana tamiko hoe ny taranakao no omeko ity tany ity, dia izy no haniraka ilay anjeliny eo alohanao ka any no hakanao vady ho an'ny zanako. Ary raha tsy hety hiaraka aminao ny vehivavy, dia ho afaka amin'izao fampianianako anao izao ianao, fa izao ihany aza entinao miverinany mihitsy ny zanako. Ary nataon'ilay mpanompo tambanin'ny feny Abrahama tompony ny tanany ka nianiana taminy ny amin'izany zavatra izany izy. Ary ilay mpanompo nakarameva folo tamin'ny ramevan'ny tompony ka lasa, ary izay zava-tsonananany tompony dia samy nitindrany avokoa. Dia nandeha izy ka nankany Mesopotamia ho any an-tanànany Nahora. Ary nampandoaliany teo ivelan'ny tanàna tanilany lavaka fatsakany rano ny rameva rehefa arivariva ny andro, dia tamin'ilay fandehanany vehivavy mpatsaka iny. Dia hoy izy: Jehovah, Andriamanitry Abrahama tompoko, ambino aho anio ary asioso Abrahama tompoko. Indro mijany eto anilan'ny fatsakana aho, ary ny zanaka vavin'ny mponina ao an-tanàna mivoaka hatsaka rano. Koa izay zazavavy ilazako hoe mba areo kely ny sininao izy toko, ka maly hoe izy misotro sady hampisotro ny ramevanao koa aho, dia izy ihany no aoka ho voatendrinao ho an'ny Isaka mpanomponao. Ary izany no hahafantarako fa nasianao soa ny tompoko. Notanterahan'Andriamanitra ny vavaka ilay mpanompo. Ary raha tsy mbola nitsahany teny izy, dia indro tamin'i Rebeka izay nateraka Betoela zanakalahin'ny Milka vadiny Nahora rahalahin'i Abrahama nilanjany siny teny an-tsorony. Ary ilay zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virintsinina, ka tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy. Ary nidina nankeo amin'ny fatsakana izy ka namenony siny dia niakatra. Ary ilay mpanompo dia niazakazaka ny tsena azy ka nanao taminy hoe: mba misotro rano kely avy amin'ny sininao aho. Ary hoy ra zazavavy: misotro tompoko lahy, dia nampidinin'ny fainganany siny ny hoeo an-tanany ka nampisotroy ny raha lehilahy. Ary rehefa nampisotro azy izy dia hoy koa izy, ny ramevanao koa andeha an-tsakako ho sotroiny ambara-pahatapiny misotro. Ary dia nahidin'ny fainganany rano teo an-tsininy ho eo amin'ny tavy fisotroana dia niazakazaka indray izy nankeo amin'ny lavaka fatsakana hatsaka. Ary natsaka ho an'ny ramevany rehetra izy. Ary raha lehilahy nandinika azy tsara sady nangina mba hahafantarany na efa nambinin'i Jehovah ny nalehany na tsia. Ary rehefa tapy ny sotro avokoa ny rameva dia nalaindra lehilahy ny kavinorina volamena iray lanja ny sasaky ny sekely sy haba volamena roa lanja ny sekely folo hatao amin'ny tanany. Ary hoy izy, zanajovo moa ianao, malazao amiko, ary moa misy azonay handrina va ao an-tranony rainao? Ary hoy izy taminy, zanaka vaviny Betoela, zanaka lahiny Milka zay naterany tamina ora aho. Ary hoy koa izy taminy, na ny milolo na ny vilina dia samy betsaka ao aminay sady misy trano handrinareo koa. Dia niondrika raha lehilahy ka niankohoka teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe, isaorina anie Jehovah Andriamanitry Abrahama tompoko zay tsy nanaisitra ny famindrampony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko, fa izaho dia nitantanan'i Jehovah teny an-dalana ho aty an-trano ny havan'ny tompoko. Dia lasa niazakazaka raha zazavavy ka nanambara araka izany teny izany tamin'ny tao an-tranony reniny. Ary Rebeka nanana anada, Labana no anarany. Dia niazakazaka Labana nankeo amin'ny ralehilahy teo ivelany teo ampatsakana. Ary rehefa hitany ny kavinorina sy ny aba teny an-tanany anabaviny, sady efa reniny ny teniny Rebeka anabaviny, nanao hoe, izany no nolazainy ralehilahy tamiko, dia nankeo amin'ny ralehilahy izy. Ary indro mbola nijanona teo anilan'ny rameva teo ampatsakana raha lehilahy. Ary hoy Labana, miakara rahalay notahin'i Jehovah, nahoana no mijanona eto ivelany ianao? Fa izaho efa namboatra ny trano sy izay hitoeran'ny rameva. Dia niditra tao an-trano raha lehilahy, ary Labana dia namahany entana tamin'ny rameva ka nanome milolo sy vilina ho an'ny rameva ary rano hanasana tongotra lehilahy sy ny tongotry ny olona izay nomba azy. Dia nandroso hanina teo anoloana izy. Fa hoy raha lehilahy, tsy mbola hihinana aho raha tsy efa voalazako ny raharahako. Ary hoy izy, lazao ary. Nampahafantarin'ilay mpanompo ny antony nanorahana azy. Dia hoy raha lehilahy, mpanompony Abrahama aho, ary Jehovah efa nitahy ny tompoko indrindra ka efa be ny fananany. Ary Jehovah efa nanome azy ondry aman'osy omby, ary volafotsy sy volamena, ary andevilahy sy andevivavy, ary rameva sy boriky. Ary rehefa antitra Sara vadin'ny tompoko, dia niteraka zazalahy tamin'ny tompoko izy, ary efa natolotry ny tompoko ho an'ny zanany izay rehetra ananany. Ary efa nampianina ahy ny tompoko ka nanao hoe, aza maka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny kananita izay raisako monina, fa any amin'ny tranony kaky sy any amin'ny havako no haleanao ka hakanao vady any ho an'ny zanako. Ary zaho namali ny tompoko hoe, angamba tsy ety araka amiko ny vehivavy. Ary hoy izy tamiko, Jehovah izay andehanako eo anatrehany dia haniraka ilay anjely ny hombanao sy hanambina ny aleanao, ary ianao haka vady ho an'ny zanako avy amin'ny havako sy amin'ny tranony kaky. Dia ho afaka amin'ny fampianianako anao ianao raha tonga any amin'ny havako. Ary raha tsy manome anao ry zareo, dia ho afaka amin'ny fampianianako anao koa ianao. Ary tonga androany teo amin'ny fatsakana aho ka hoy aho, Jehovah, Andriamanitry ny Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako ianao, indro mijanona eto anilan'ny fatsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka atsaka ka ilazako hoe, mba ampisotroirano kely avy amin'ny sininao aho, ka hamaly hoe izy, misotro ary hatsakako koa ny ramevanao, dia izy no aoka ho izay vehivavy voatendrin'i Jehovah ho an'ny zanakalahin'ny tompoko. Ary raha tsy mbola nitsahatra ny teny anakam-po aho, dia indro tamin'i Rebeka nilanja ny sininy teo an-tsoriny, dia nidina nankeo amin'ny fatsakana izy ka natsaka. Ary hoy izaho taminy, mba ampisotroirano kely aho. Dia nampidinin'ny fainganany sininy hiala teo an-tsoriny ka hoy izy, misotro ary hampisotroy koa ny ramevanao. Dia nisotro aho ary nampisotro ny rameva koa izy. dia nanontany azy aho ka nanao hoe zanajovy moa ianao? Ary hoy izy, zanaka Betoela, zanaka Lahainahora aho izay nateraky Milka taminy. Dia nataoko teo anorony ny kavinorona ary ny aba teny amin'ny tanany. Dia niondritra aho ka ny ankohoka teo anatrehan'i Jehovah, dia nisaotra an'i Jehovah andriamanitry Abrahama tompoko izay efa nitondra ahy tamin'ny lalana marina haka ny zanaka vaviny rahalahin'ny tompoko ho an'ny zanany. Koa ankehitriny raha hanao izay soa sy marina amin'ny tompoko ianareo dia lazao amiko, fa raha tsy izany kosa dia lazao amiko mba hivoliako na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Dia namaly Labana sy Betoela ka nanao hoe, avy tamin'i Jehovah no nisehony izany zavatra izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao zahay na ratsy na soa. Indro Rebeka eo anatrehanao, ento izy ka mandehana, ary aoka ho vady ny zanaky ny tomponao izy araka izay nilazain'i Jehovah. Ary rehefa nandreny tenin'ry zareo ilay mpanompony Abrahama, dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehovah izy. Ary ilay mpanompo dia namoaka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana ka nomeny an'i Rebeka. Ary nomeny zava-tsoakoho ny anadahiny sy ny reniny. Dia vao izay no nihinana sy nisotro izy mba amin'ireo lehilahy izay nomba azy dia nandry. Ary nifomaraina izy ka nanao hoe, alefaso ary aho andeha ho any amin'ny tompoko. Ary hoy ny anadahin'i Rebeka sy ny reniny, aoka hitoetra ty aminay andro vitsivitsy ny zazavavy na dia hafolona ihany aza, fa rehefa afaka izany dia handeha izy. Fa hoy raha lehilahy taminy, aza sampona anareo aho fa Jehovah efa nanambina ny alehako, alefaso aho mba hakany amin'ny tompoko. nentina ho eo amin'ny Isaka ilay tovovavy. Ary hoy izy ireo, aoka ary hantsoinay ny zazavavy ka hanontaninay izay teniny. Dia niantso an'i Rebeka izy ka nanao taminy hoe, handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Ary hoy izy, handeha aho. Dia namoaka an'i Rebeka nabaviny sy ny mpitaiza azy ary ilay mpanompon'i Abrahama mba amin'ny olony izy. Dia nitsodrano an'i Rebeka izy ka nanao taminy hoe, ry anabavinay, tonga valinarina ny ianao ary aoka ny taranakao hahazo ny vavadiny izay mankahala azy. Ary niainga Rebeka mba amin'ny ankizy vaviny ka nitangina ny rameva dia nandeha niaraka tamin'ny ralehilahy ary nitondra ny Rebeka ilay mpanompo ka lasa nandeha. Ary Isaka efa tonga avy tamina lehany tany Berala Hairoy fa nonina tany amin'ny tany atsimo izy. Ary Isaka nivoaka mba hieritreritra ny atsaha rehefa nitehiko hariva ny andro. Dia nanompo ny masiny izy ka nahita fa indreri nisy rameva avy manatona. Ary Rebeka koa nanompo ny masiny ka nahatazana ny Isaka. Dia nidina fangana niala tamin'ny rameva izy. Ary hoy izy tamin'ilay mpanompo, iza moa ry lehilahy mitsangatsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika iry? Ary hoy ilay mpanompo, iny no tompoko. Dia nandray ny fisalobonana Rebeka ka nisalobonany. Ary dia nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra izay efa nataony. Ary Isaka dia nampandrosan'i Rebeka ho andainy sarareniny ka nampakatra azy ho vadiny. Ary ti azy izy dia nionona ny alaheliny andreniny. Genesisy toko fadimy amby roapolo. Abrahama sy Ketora. Ary Abrahama nampakabady indray, Ketora no anarany. Dia niteraka ny Zimrana sy Zoksana sy Medana sy Midiana sy Zizbaka ary Soaha tamin'ny Abrahama izy. Ary Zoksana niteraka ny Seba sy Dedana. Ary ny zanakalahiny Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Ary ny zanakalahiny Midiana dia Efaha sy Efera sy Hanoka sy Abida ary Eldaha. Ireo rehetr'ireo no zanaky Ketora. Isaka no nandovany fananany Abrahama rehetra. Dia natolotry Abrahama any Isaka izay rehetra nananany. Fa ny zanak'ireo vadi-tsindranony hafa izay nananany Abrahama dia samy notolorany avy ka nampandehaniny, dia nmbola velona izy hiala amin'ny Isaka zanany hiantsinanana ho any amin'ny tany atsinanana. Ary ny andro niainany Abrahama dia 75 taona. Dia nialaina Abrahama ka maty rehefa fotsy volo tsara sady lahiantitra ela ny ainana. Dia voangona any amin'ny razany izy. Ary nalevin'ny Isaka sy Ismaela zanany izy tao amin'ny Zoy ao Makpela, tao amin'ny sahany Efrona, zanak' Zoara Etita izay tandrifiny Mamre, dia ilay saha izay novinidiny Abrahama tamin'ny taranaka Eta, tao no nandevenany Abrahama sy Saraha vadiny. Ary rehefa maty Abrahama dia notain'Andriamanitra Isaka zanany, ary Isaka dia nonina teo akaikin'ny Berala Hairoy. Ny taranak' Ismaela. Ary zao no taranak' Ismaela zanakalahany Abrahama izay nateraky Agara la Egiptianina andeha vavin'ny Saraha tamin'ny Abrahama. Zao no anaran'ny zanakalahany Ismaela araka ny anarany sy araka ny taranany: Nebaiota lahy matony Ismaela, sy Kedara sy Adbela sy Mibsama sy Misma sy Doma sy Masa sy Adada sy Tema sy Jetora sy Nafisy ary Kedema. Izy ireo no zanakalahiny Ismaela, ary ireo no anarany araka ny vohiny sy ny tobiny, dia andriana 400 araka ny fireneny. Ary ny andro niainany Ismaela dia 70 taona. Ary ny alaina izy ka maty, dia voangona any amin'ny razany. Ary ny taranany nonina hatrany Havila ka hatrany Sora izay tandrifin'ny Egipta amin'ny lalana mankany Asiria, ny fanandrify tamin'ny rahalahiny rehetra no nitoerany. Ny taranak'Isaka. ary zao no taranak' Isaka zanakalahiny Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary efapolo taona Isaka raha nampakatra ny Rebeka zanakavavin'ny Betoela Sirianina avy tany Mesopotamia sady anabavin'ny Labana Sirianina. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny satria momba izy. Ary nohenoin'i Jehovah ny fangatahany dia nanananaka Rebeka vadiny. Ary nifanosika ny zaza kambana tao an-kibony. Ary hoy Rebeka, raha izao nahoana re aho ny debola velona? Dia lasa nanontany tamin'i Jehovah izy. Ary hoy Jehovah taminy, firenena roa no ao an-kibonao, ary vahoaka roa toko no hisaraka atao am-bohokanao, ary ny vahoaka iray toko hahery no ho ny iray toko, ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Ny nahaterahany Esau sy Jakoba. Ary rehefa tonga ny andro hahaterahany, indreo nisy zazakambana tao an-kibony, dia teraka ny voalohany kamena, ary tahaka ny kapoty volombiby ny tenany rehetra, dia nataony hoe Esau ny anarany. Ary rehefa afaka izany, dia teraka koa ny rahalahiny, ary ny tanany ny hazona ny ombelahy tongotra Esau, dia nataony hoe Jakoba ny anarany. Ary efa enimpolo taona Isaka tamin'ny terahana azy mirahalahy. Namidiny Esau ny fizokiny. Dia nitombo ireo zaza ireo, ary Esau lehilahy nahay ny aza dia mpianefitra, fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra ndray. Ary Isaka tiany Esau sady nankafy ny hazany, fa Rebeka kosa tiany Jakoba. Ary nahandro hanina Jakoba, ary sendra avy tany an-tsaha Esau ka reraka. Dia hoy Esau tamin'i Jakoba, mba hanomezo ahy hoaniko ny mena, dia io mena io fa reraka aho. Izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Fa hoy Jakoba, amidio amiko ary aloha ny fizokinao. Dia hoy kosa Esau, indro ho faty ihany aho ka mahasoa inona izay fizokina. Ary hoy Jakoba, mianiana ary amiko aloha. Dia nianina taminy izy, ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fizokiny. Ary Jakoba nanome an'i Esau mofo sy voanemba masaka, dia nihinana sy nisotro izy, ary niaingaka lasa nandeha. Izany no nanamavony Esau ny fizokiny. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.